Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast aku. Udah lama kita aku nggak bikin podcast. Nah ini kebetulan di episode berikutnya kali ini lagi bahas tentang soal kewanitaan. Bukan kewanitaan ini ya, tetapi yang lagi viral kemarin itu menyangkut tentang perempuan. Nah, apalagi tema kali ini yaitu perempuan dan kecantikannya. Kali ini ada satu tamu spesial, namanya Della Karisma. Udah SS ya, Mbak ya?
Insya Allah.
Oh, alhamdulillah. Oke, jadi mungkin kita akan bahas sedikit tentang case kemarin tentang Tara Basro. Mungkin sedikit ini kita ulas sedikit. Jadi kemarin si Tara Basro itu dia bikin posting fotonya, foto yang sebenarnya nggak telanjang ya, dia setengah bugil gitu ya, setengah telanjang, masih ada bra, masih ada celana dalam. Dia di post intinya ingin menunjukkan positivity gitu ya, ingin kasih semangat bahwa ya perempuan harus mencintai dirinya gitu. Gue nggak masalah punya perut gelambir, penuh stretch mark dan segala macam, ketika gue bisa love yourself ya itu bakal nilai plus gitu. Cuman ternyata dapat respon yang kurang baik dari pemerintah, khususnya waktu itu melalui Humas Kominfo. Dia ngasih respon kalau oh ini tuh bisa kena UU ITE seperti itu. Nah mungkin kita akan bahas tentang definisi cantik dan perempuan gitu dengan Della. Nah ke Della dulu nih, jadi menurut Della nih cantik tuh gimana, Della?
Kalau menurut aku pribadi ya, cantik itu dulu waktu aku kecil, definisi cantik itu adalah definisi yang sama dengan definisi yang dikonstruksi sama masyarakat sekarang.
Okay.
Kayak princess, sesimpel okay. Itu, kayak princess. Cuman kalau sekarang, aku ngeliat perempuan yang kelihatan cantik itu, pertama, dia ngerti banget dirinya dan dia terima.
Okay.
Jadi ketika kita terima diri kita ngerti nih, keunggulan dalam kita tuh apa sih sebenarnya? Nah, ketika kita udah tahu nih keunggulan kita apa, kekurangan kita apa, kita bisa manage, kita bisa tonjolkan kelebihannya, kita bisa meredam, bisa menyembunyikan flaws kita gitu kan. Nah, makanya yang pertama itu perempuan cantik itu perempuan yang paham gitu loh, paham dirinya. Terus, selain itu aku juga ngerasa perempuan cantik itu sekarang itu perempuan yang passionate gitu. Kayak dia punya sesuatu yang dia suka, dia expert di situ, dan ketika dia lagi ngelakuin apa yang disukai itu, menurut aku kayak kok cakep gitu, kayak cakep. Jadi kalau sekarang buat aku cantik itu nggak cuman di fisik, tapi juga semua elemen di diri dia yang bisa bikin dia tuh atraktif buat dilihat sama orang lain gitu loh. Jadi itu passionate gitu loh.
Jadi intinya mungkin lebih ke brand is the new sexist gitu ya. Nah, jadi pikiran atau mungkin gimana dia pembawaannya, kita definisi cantik kayak gitu. Tadi sedikit nyinggung kalau misalkan cantik itu social construct gitu ya. Nah itu gimana tuh maksudnya social construct?
Jadi ya kayak yang kita tahu, masyarakat kita tuh sekarang udah membentuk standar-standar tertentu terkait cantik dan tidak cantik gitu. Bahkan masyarakat di tiap negara itu mengkonstruk standar cantik yang beda-beda gitu istilahnya. Gampangnya kayak aku pernah baca dulu banget, kalau nggak salah ya, ada satu suku di India itu mereka tuh nganggep cantik itu adalah ketika gigi mereka tajam-tajam. Jadi aku tahu baru kemarin tuh agak baru lihat, mereka tuh ada satu suku di India yang sengaja ngeruncin giginya, jadi ketika mereka nyengir kayak giginya tajam-tajam, jadi cantik gitu. Terus kalau di Thailand semakin jenjang leher seorang perempuan
semakin cantik
gitu kan. Makanya dalam artian ya cantik itu menurut aku sekarang, untuk sekarang itu sangat, konsep cantik dan tidak cantik itu di konsep masyarakat. Jadi masyarakat yang menentukan cantik itu gimana, nggak cantik itu yang gimana, dan tiap negara itu beda-beda gitu loh. Kalau untuk Indonesia sendiri kayaknya sih kalau yang aku lihat sekarang masih istilahnya standar cantiknya itu yang terkonstruksi di masyarakat kita, standar cantik yang dikonstruksikan juga sama media-media online gitu loh, sama brand-brand kosmetik putih, terus habis itu lah.
Kenapa tuh dengan brand-brand? Kaitannya apa nih dengan brand-brand dan cantik gitu-gitu?
Istilahnya kalau dari dulu beralih dari permasalahan konstruksi sosial ya. Dari dulu aku tuh mikir sebenarnya masalah cantik nggak cantik ini juga salah satu bentuk kebangsatan kapitalis.
Oh lah. Gitu, gimana nih? Ahli nih kayaknya tentang kapitalis.
Enggak sih, enggak. Jadi istilahnya, kenapa aku bilang itu bentuk dari salah satu bentuk kapitalisme? Soalnya mereka tuh si kapitalis-kapitalis ini bikin produk-produk tertentu nih, bikin produk-produk tertentu dan mereka mengkonstruk standar kecantikan yang bikin produk mereka laku.
Oke.
Pemutih, pelangsing, dan segala macam. Sekarang istilahnya coba ditanyain ke perempuan-perempuan yang ada di Inggris, gak usah di luar negeri, di Indonesia, di sekitar kita Tembalang deh, Tembalang. Ada nggak sih seberapa banyak sih perempuan yang nggak pakai skincare? Seberapa banyak perempuan yang nggak pakai makeup gitu kan? Itu kenapa sebenarnya? Karena masyarakat bilang, nih kalau kamu mau dibilang cantik, cantiknya tuh kayak gini. Terus habis itu kalau kamu mau dibilang cantik kayak gitu, kamu harus usaha. Usaha gimana? Ya udah beli ini. Makanya aku bilang itu produk salah satu bentuk hasil dari kapitalisme karena mereka membentuk dulu gambaran perempuan cantik itu gimana yang sesuai sama apa yang mereka jual gitu loh kalau menurut aku.
Memang kolaborasi antara mungkin patriarki dan kapitalisme.
Iya, gitu. Bisa jadi nih. Benar.
Nah, sebenarnya nih emang sepenting itu kah tampil cantik buat ya enggak cuman perempuan sebenarnya ya, bahkan cowok pun kadang pengen tampil menarik yang sesuai dengan standar gitu. Emang sepenting itu buat mungkin buat Dela atau mungkin buat wanita secara umum sampai ada effort kayak tadi deh, misalkan ada suku-suku yang harus memanjangkan lehernya, itu kan kayak dia pengen gitu loh tampil cantik kayak gitu. Sepenting itu kah gitu?
Kalau kita mau play pretend, kalau kita mau pura-pura, kita bisa aja bilang enggak lah, sebenarnya cantik itu kan enggak sepenting itu, sebenarnya mereka itu maksudnya itu. Tapi kalau kita mau coba untuk realistis, banyak privilege-privilege yang bisa kita dapat ketika kita bisa berpenampilan paling tidak lebih menarik. Kalau menurut aku kayak gitu.
Contohnya,
sesimpel ini, aku pernah dapat cerita dari temanku. Temanku ini punya kakak. Jadi dia itu daftar kerja di suatu bank.
Oke.
Suatu bank. Daftar kerja. Beberapa tahap udah lolos. Pas terakhirnya dia gagal. Dan itu kenapa? Karena dia nggak cantik.
Oh iya.
Iya. Jadi aku kaget. Aku kaget. Aku baru tahu di situ. Dan aku sampai nanya gini. Emang istilahnya seller di sana cakep-cakep banget ya, gitu loh. Kayak emang kerjaan cakep-cakep banget ya. Ya nggak tahu deh, kata temanku gitu. Dia nggak tahu, tapi itu juga yang bikin kakak aku tuh jadi kayak sebel banget sama masalah standar kecantikan segala macam karena ya istilahnya dia nggak gitu keterima kerja karena menurut perusahaan itu dia nggak memenuhi standar kecantikan itu gitu loh.
Gitu.
Kayak gitu. Makanya kadang aku bilang itu sebenarnya sesuatu yang salah ya, sesuatu yang salah kalau kita istilahnya gampangnya gini deh. Ada orang yang tidak menarik dan ada orang yang menarik ngelakuin kesalahan yang sama, itu pasti lebih banyak yang dicerca ya mana gitu kan.
Istilahnya yang pemaklumannya lebih
banyak. Pemaklumannya pasti pasti itu kan kayak gitu. Itu jadi kalau kita mau bilang itu enggak penting, enggak bisa juga. Kenapa? Karena masyarakat kita bilang itu penting gitu loh. Istilahnya sekarang sih aku ngerasanya buat masyarakat kita permasalahan menarik tidak menarik itu penting karena banyak apanya ya? Kayak privilege yang bisa kita dapat ketika kita berperan tidak lebih menarik. Nah, tapi menurut aku kalau menarik sendiri itu bisa banyak hal, banyak cara gitu, banyak cara. Ketika kita kayak aku bilang tadi, ketika kita terlihat kita punya capability gitu, kita punya kapabilitas yang mumpuni, kita punya segala macam, kita bisa menarik juga gitu.
Tapi kadang ada juga ya orang yang menurut aku effort untuk tampil menarik berlebihan, kayak misalkan ada cewek nih yang pengen tampil langsing segala macam. Dia diet ketat segala macam bahkan sampai anoreksia gitu kan. Kurus banget gitu. Jadi kayak ya menurutku berlebihan. Nah, sebenarnya sejauh mana kita itu ini tuh enggak berlebihan gitu loh.
Sebenarnya masalah ini tuh ada kaitannya juga kan sama body positivity yang lagi digaung-gaungkan lagi, dikampanyekan sama Tara Basro. Sebenarnya kan postingan itu juga tujuannya untuk nunjukin kalau ada lipatan nggak apa-apa gitu loh, dipertemukan nggak apa-apa, kalau ini nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Nah, menurut aku batas kita tahu sampai sejauh mana kita harus memperbaiki diri dan tidak harus memperbaiki diri, ya kenali diri dulu, kita pahami diri dulu. Jadi gini, kita mulai dari body positivity dulu lah ya, karena emang itu kaitannya di sana. kalau menurut aku pribadi, pandangan aku, nanti mungkin saatnya bisa kasih pandangan juga ya. Body positivity itu sebenarnya secara sederhana itu kan ketika kita percaya diri dan kita kayak apa ya, menerima kayak ada kekurangan tuh gak apa-apa, segampang itu kan. Secara sederhana sebenarnya body positivity itu kayak gak apa-apa kalau ada kekurangan di badan kita, gak apa-apa gitu, kita terima aja gitu, terima. Nah, tapi bukan berarti ketika kita menerapkan body positivity itu kita jadi istilahnya nggak dengerin saran orang. Menurut aku ada saatnya memang kita harus dengerin saran orang terkait kayaknya kamu lebih bagus kalau begini deh kalau saran, tapi baik lagi kita filter. Nah, gimana cara kita filter itu? Ya, kita kenalin diri dulu, baik lagi kesan tadi. Kita kenalin diri dulu, kira-kira kalau aku kayak gini diterima nggak ya gitu sarannya? Kalau aku kayak begitu diterima nggak ya saran? Jadi saran dari teman, saran dari orang tua, saran dari ini, itu semuanya istilahnya kita tampung, kemudian kita filter. Nah, kalau menurut aku pribadi sih, yang paling penting saran yang harus kita terima itu adalah saran yang tidak boleh mengganggu kesehatan gitu loh. Jadi apapun itu, ketika kita ingin merubah sesuatu yang menurut kita kurang, ingin kita perbaiki lagi gitu penampilan kita, lebih baik itu didasarkan untuk alasan-alasan kesehatan dan gak bertentangan sama kesehatan. Kayak contohnya, seandainya nih kita bobotnya lebih gitu kan, bobot badan kita lebih berbobot gitu.
Nah, tersinggung
gitu. Badannya lebih gitu. Nah, kenapa orang bisa sampai anoreksia? Kenapa orang bisa sampai sekurus itu? Karena mungkin dia terlalu nerima semua saran yang dikasih buat dia gitu loh. Terlalu diterima. Jadi akhirnya bahkan kadang kita ngeliatnya sebenarnya udah pas kok, segitu tuh udah pas, ukuran badan kamu segitu udah pas. Tapi karena dia terlalu nerima banyak saran dari orang, atau mungkin dia ngeliat di media sosial kayak model-model itu anjir kurus banget ya gitu, anjir kok kayak ini bagus banget ya gitu, akhirnya dia kayak ketrigger, akhirnya dia juga kayak terobsesi untuk punya badan yang sekurus itu gitu loh. Padahal ketika sananya dia badannya lebih apa ya, beratnya berlebihan gitu, beratnya lebih gitu, terus abis itu yang dia pikirin itu adalah masalah kesehatan, dia nggak akan sampai ke tahap yang anoreksia, sampai yang kan ada kan orang yang saking pengen kurusnya dia makan terus abis itu
muntah lagi
ya. Gitu kan. Kalau menurut aku, ketika kita mau diet nih, bahasa simpelnya ya, ketika kita mau diet itu dilandaskan untuk alasan kesehatan, karena anggaplah kayaknya kalau aku obesitas ada banyak penyakit yang mungkin bisa datang ke aku gitu, atau aku geraknya jadi kurang enak gitu kan. Nah, itu kita nggak akan sampai ke tahap anoreksia, karena pasti kita akan tahu batasnya yang pas gimana sih gitu. Makanya menurut aku pribadi, kalau sampai kayak gitu, arti kalau sampai ada orang yang pengen kurus banget sampai anoreksia segala macam, menurut aku itu karena dia keinginan untuk dietnya itu didasarkan sama pandangan sosial gitu loh, pandangan orang-orang, ekspektasi orang atas tubuh dia seperti apa, bukan atas alasan kesehatan. Kalau alasan kesehatan, menurut aku nggak akan sampai kayak gitu. Makanya untuk tahu batasannya ya, apa-apa itu lebih baik kita ukurnya pakai standar kesehatan gitu.
Nah, tadi kalau terkait kasusnya si Tara Basro itu gimana tuh menurutmu?
Tara Basro ya? Iya. Aku tuh sebenarnya awalnya tuh gak begitu ngikutin, sampai akhirnya buka-buka Instagram kok rame, ada apa gitu kan, ada apa Kominfo, ada apa Tara Basro, ada apa, terus beredar lah fotonya si Tara Basro yang di Instagram itu. Terus aku sempat nyari tahu kemarin itu kan, sebenarnya soalnya menurut aku gini, kalau cuman foto itu, masa sih Kominfo sampai apa sih istilahnya ya, mencekal lah istilahnya gitu kan. Aku pengen tahu itu sebenarnya, soalnya menurut aku artis lain juga banyak sekarang yang ngeposting kayak gitu kan, tuh dia juga kelihatan banget kan, dia masih pakai atasan,
masih pakai bawahan.
Nah, aku coba cari tahu, ternyata sebelum Tara Basro itu ngupload itu di Instagram, dia sempat ngupload foto di Twitter.
Oke. Okay. Oh, yang gini.
Nah, itu. Nah, kalau setahu aku yang dibilangin sama Kominfo itu fotonya yang di Twitter itu, tapi aku sempat cari tahu juga nih kan, abis itu fotonya hilang ya?
Iya, abis itu Dia hilang kemarin.
Sempat hilang. Enggak ada lagi di Twitter-nya dia. Nah, dari Kominfo-nya sendiri sih yang aku tahu mereka bilangnya, kalau dari mereka bilangnya itu bukan Kominfo yang menghilangkan, saya gitu lah, sesimpel itu. Bahasa sederhananya bukan Kominfo yang menghilangkan, tapi entah Tara Basro sendiri yang take down fotonya dia atau di-report sama orang-orang gitu loh foto itu. Nah, jadi kalau menurut aku kan kalau dari Kominfo sendiri itu bilangnya melanggar pasal 27 ya, pasal UITE, ya kan? Pasal 27. Istilahnya kesusilaan. Nah, dari awal sih aku dulu pernah baca juga pasal ini. Aku agak mikir ini pasalnya kayaknya bisa agak bias nih.
Iya, betul sekali.
Kenapa? Karena ini deh. Kita balik lagi ke pelajaran ini, ingat banget aku, pelajaran PKN SD. Norma itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma ini, norma itu gitu kan. Kesopanan segala macam. Kalau norma agama, kalau menurut aku itu udah ada ya. Udah ada istilahnya kalau orang Islam, Al-Qur'an mengajarkan normanya ini.
Yeah, yeah.
Orang Kristen juga ada di Alkitab segala macam. Nah, norma kesusilaan itu kan norma yang datangnya dari hati nurani gitu loh. Untuk masalah benar atau tidak benar itu dari hati nurani. Biasanya tuh sifat-sifatnya tuh kayak yang umum, universal. Jadi kayak membunuh itu salah. Kita sepakat enggak sih membunuh itu salah gitu, istilahnya kayak gitu. Istilahnya nilai-nilai yang orang tuh sebenarnya udah tahu gitu. Mencuri itu salah, membunuh itu salah, segala macam. Nah, kalau terkait yang satu ini dibilang pakai norma kesusilaan, menurut aku agak bias. Kenapa? Karena baik lagi norma kesusilaan itu yang aku tahu itu benar atau tidaknya itu dari hati nurani kita gitu loh, dari hati nurani. Makanya ketika satu produk hukum itu cakupannya seluas itu, istilahnya perbuatan yang melanggar itu adalah perbuatan, ya perbuatan itu dianggap melanggar ketika dia melanggar norma kesusilaan. Menurut bias. Kenapa? Karena norma kesusilaan itu kan artinya yang menentukan masyarakat kan gitu, masalah benar atau tidak benarnya. Mungkin menurut beberapa orang itu salah gitu loh, yang Tara Basro lakukan itu salah, tapi menurut beberapa orang yang melihat itu dari sisi lain, ya itu nggak salah, karena sebenarnya yang pengen dia tunjukkan itu bukan tubuhnya dia, bukan sisi pornografi, bukan sisi yang seperti itu, tapi inti dari postingannya dia itu adalah ini loh, badan kamu tuh kayak gini, gak apa-apa. Jadi balik lagi ke body positivity tadi. Ini kalau aku kalau ditanya pendapat aku soal cara bahasa ini, kalau menurut aku penggunaan pas dari awal sih emang pasal 27 ini bias gitu loh. Makanya sampai cara bahasa ini bisa kena, karena balik lagi kita nggak tahu gitu loh, menurut hati nurani kita itu benar apa enggak. Kalau menurut aku itu sah-sah aja, tapi menurut orang lain itu nggak benar. Makanya balik lagi, balik ke ininya sih, instrumen hukumnya itu yang emang apa ya, sifatnya itu terlalu luas, nggak benar-benar menunjukkan. Beda sama UU pornografi kalau nggak salah ya, itu tuh dijelaskan perbuatan yang termasuk ini tuh apa aja.
Okay.
Gitu. Kalau ini kan cuma yang melanggar kesusilaan gitu, normal kesusilaan, kita kan nggak tahu ini melanggar apa enggak gitu. Karena tiap orang kan beda-beda, menurut aku salah, menurut hati aku salah, menurut hati aku benar, menurut hati dia salah, menurut dia benar gitu. Jadi kalau aku pribadi sih, aku agak sedikit menyayangkan sih, menyayangkan karena sebenarnya yang dilakukan sama Tara Basro ini bagus gitu, karena sekarang perempuan itu banyak yang insecure sama dirinya sendiri, termasuk saya pribadi. Kadang nggak mau mengkiri, gitu, nggak mau mengkiri beberapa hal yang kita lihat di sosial media itu bikin kita jadi insecure sendiri gitu. Dan nah, tiba-tiba muncul satu orang yang muncul ke sosmed dan bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kalau kebanding kamu ini nggak apa-apa gitu segala macam, tapi dia malah dicekal. Itu sih aku agak disayangkan seperti itu.
Nah, jadi ini sih tentang produk hukum dan sebagainya gitu. Kalau kita lihat ya, kenapa hal-hal seperti itu selalu concern yang jadi sasarannya adalah perempuan nih, apalagi terkait kesusilaan misalkan nih. Oh, perempuan tuh nggak boleh yang terbuka, tapi harus yang tertutup. Coba nih, sekarang logikanya kita pakai kayak gini. Ada orang perempuan pakai pakaian kayak gitu, banyak yang mencerca lah bahasanya. Lu gimana dengan laki-laki? Alasannya perempuannya kan kayak itu bisa mengundang hawa nafsu dan sebagainya. Memang kalau ada laki-laki yang telanjang cuma pakai celana dalam,
enggak mengundang.
Kaum-kaum perempuan juga enggak ini. Iya, kalau perempuan bisa jadi kaum-kaum homoseksual juga.
Iya,
nah,
bisa, iya.
Karena banyak juga nih di explore Instagram kayak cowok-cowok yang cuman gitu ya, karena mungkin teman kita banyak yang gender minority ya. Jadi di explore aku banyak yang nge-like kayak gitu, muncul lah gitu kan. Kayak, oh di-like, oh ini orang-orang ini nih gitu. Nah memang itu nggak bisa diterapkan juga di cowok gitu. Kenapa harus perempuan yang jadi sasaran nih?
Kenapa harus perempuan yang selalu salah gitu?
Nah itu dia, harusnya bukan laki-laki yang salah, tapi perempuan yang selalu salah.
Jadi kalau ada laki-laki yang bilang laki-laki lu, kayaknya enggak nih, sebenarnya itu dia perempuan. Perempuan di toel, perempuan yang salah.
Betul sih.
Kamu pakai ininya terbuka banget, kamu pakai ininya terbuka banget, gini-gini sampai. Kalau menurut aku sih, ya balik lagi. Kita semua pasti tahu lah, itu tuh salah satu produk dari budaya patriarki ya, budaya patriarki di mana emang perempuan itu kan istilahnya ditempatkan di posisi subordinate. Banyak yang bilang kalau perempuan tuh kalau nggak boleh keluar rumah, kalau harus ini, kalau harus ini, itu karena kita mendewakan, memuliakan perempuan, karena perempuan tuh gini, perempuan tuh harus perlu pakai tertutup ya, karena kita memuliakan perempuan. Sebenarnya tuh kami tuh kayak gitu karena kami menjunjung kalian gitu loh.
Nah
karena
ada argumen-argumen kayak gitu ya.
Kan? Ada yang kayak gitu. Kalau aku meminjam istilahnya Soekarno.
Oh, ini banget ya.
Ke latar belakang background saya banget ya.
Ini banget ya.
Kalau aku mau boleh minjam istilah Soekarno. Omongan-omongan kayak gitu tuh sama dengan mendewi tololkan perempuan gitu. Jadi perempuan itu kayak di merupakan hasil persilangan antara si Dewi dan si Tolol gitu.
Iya. Jadi Dewi Tolol.
Dewi Tolol, jadi seolah-olah kayak diagung-agungkan. Padahal sebenarnya ini deh, aku dari kan aku pakai jilbab. Aku pakai jilbab itu bukan karena apa, tapi karena emang aku ngerasa aku nyamannya pakai jilbab gitu loh. Dan aku kayak kalau sananya ada orang di sini yang sananya dia mau nggak pakai jilbab mau apa, ya udah gitu loh. Terserah kalau emang kamu merasa nyamannya tuh kayak gitu. Dan aku nggak pernah setuju kalau sananya dibilang kita itu menyuruh perempuan nggak boleh keluar malam itu karena kami mendewakan kalian, karena kami memuliakan kalian. Perempuan nggak perlu itu gitu loh. Perempuan tuh nggak butuh digituin, nggak butuh istilahnya omongan-omongan yang kayak gitu. Itu secara nggak langsung sama aja kayak menempatkan perempuan di posisi bawah sebenarnya. Kalau menurut aku pribadi, kayak dibilang perempuan tuh nggak boleh pakai pakaian terbuka karena kalian tuh nanti bakal diin sama laki-laki, bakal kalian bisa kena pelecehan seksual, kalian bisa ini segala macam, kalian bisa kena kekerasan segala macam. Kenapa enggak diubah aja gitu loh kalimatnya? Kenapa enggak bisa enggak kalian aja yang berhenti untuk toel-toel kita gitu? Kenapa harus dari kitanya gitu? Itu juga kayak yang Satya bilang tadi kan, sebenarnya emang kalau laki-laki pakai itu perempuan nggak terundang gitu loh.
Kadang kan ada yang, aduh rahimku.
Rahim anget.
Emang kenapa rahimnya?
Nah maksudnya sebenarnya gini deh, manusia mau laki-laki mau perempuan itu pasti hawa nafsu dikasih gitu.
Iya
kan. Jadi istilahnya kalau seandainya dibilang perempuan doang harus ngejaga ini ngejaga itu nggak banget istilahnya. Laki-laki pun kalau emang kalian mau menerapkan standar yang seperti itu, laki-laki pun juga harus menutup dong kalau kayak gitu ya kan. Kalian nggak boleh dong mengundang hawa nafsu. Mana ada Adam nafsu ya kan? Hawa nafsu.
Jadi udah nggak adil ya?
Iya, istilahnya kayak gitu loh. Sebenarnya dari awal kan udah namanya aja hawa nafsu gitu. Makanya kalau sampai dibilang ada kenapa sekarang tuh perempuan doang yang disalahin kalau berpakaian terbuka? Kenapa kalau laki-laki boleh? Ya baik lagi sih, itu budaya patriarki kalau menurut aku, menempatkan perempuan di posisi subordinat, seolah-olah kita tuh didewakan, seolah kita dimuliakan, padahal sebenarnya tuh kita dikurung gitu loh. Kalau dibilang perempuan tuh mutiara dalam kotak, kita bukan mutiara, kita perempuan, kita manusia gitu loh. Kita nggak mau disimpan dalam kotak doang, kita mau express ourselves, kita pengen ngelakuin apa yang kita mau lakuin gitu loh. Jadi berhentilah mendewi tololkan perempuan gitu loh istilahnya.
Nah sebenarnya ini terkait kayak gitu juga. Jadi kan terkait aturan juga nih, otomatis kan negara bikin aturan, negara nih yang seolah-olah mengatur atau mendikte bagaimana harus perempuan harus bertindak, kayak misalkan nggak boleh pakaian dan sebagainya. Bahkan yang baru-baru ini ada mau RUU ketahanan keluarga. Nah itu tuh yang jadi polemik sebenarnya. Kayak, oke, kita di RUU itu kan bilang kalau kepala keluarga harus laki-laki. Lalu gimana nasib single parent, nasib perempuan yang dia juga jadi kepala keluarga di situ gitu kan. Nah, sebenarnya apakah negara ini memang sepunya wewenang itu untuk mengatur hal-hal yang mungkin terkait kesusilaan, mungkin terkait tentang privasi atau apa kayak gitu.
Gimana ya? Kalau menurut aku pribadi, kita kan anak HI nih. Kita itu emang pasti kita kenal kan sama istilah Leviathan. Masih ingat enggak saat apa?
Masih. Okay. Baru kemarin kok aku, jadi masih anget nih di sini.
Kirain karena udah wisuda udah lupa.
Oh, masih.
Masih ya. Jadi istilahnya kan kalau dari realis sendiri bilang ada namanya kontrak sosial ya.
Oke.
Kontrak sosial. Jadi kita awalnya tuh dulu sebelum ada negara istilahnya nggak tertib, sesimpel itu. Secara sederhana dibilang kehidupannya kurang tertib. Akhirnya diserahkanlah beberapa hak kita kepada satu institusi yang sekarang disebut negara gitu. Nah, istilahnya kalian di negara nih harus melindungi kita. Tapi ya syaratnya dengan kalian harus melindungi kita gitu. Kita ngasih beberapa hak kita ke kalian. Tapi balasannya kalian harus melindungi kita gitu. Nah, cuman sayangnya kalau sekarang aku lihat di Indonesia sendiri permasalahan kontrak sosial antara negara sama masyarakatnya ini tuh kalau dari pandangan aku pribadi ya, sekarang negara itu udah terlalu jauh gitu loh. Anggaplah kalau menurut aku kayak dikasih hati minta jantung gitu. Kita ngasih, kita bersedia untuk memberikan beberapa hak kita ke kalian supaya kalian bisa melindungi kita gitu. Tapi bukan berarti semua ranah private itu bisa dimasuki juga sama negara. Sampai kayak ke, ya aku sebenarnya pribadi belum baca sih draft RUU ketahanan keluarga itu. Aku belum baca. Kemarin sempat mau baca cuman belum sempat. Tapi menurut aku kayak aku lihat di kan beberapa pasal berapa ya itu? Aku tuh lupa 25 apa ya?
Aku juga enggak ngasih pasal. Cuman karena terakhir kali aku cari draft akademiknya itu juga belum ada share-sharean gitu kan. Biasanya ketika ada kayak gitu kan pasti ada draft akademiknya. Nah, ini entah nggak tahu dari partai mana nggak ngasih atau gimana kan tiba-tiba ini gitu.
Kemarin aku sempat dapat link sih sebenarnya.
Oh iya.
Ya, nanti kalau itu aku ini. Cuman nggak tahu sih. Nah, kalau nggak salah aku yang banyak di komentarin orang itu kan kalau nggak salah ya itu pasal 25-nya. Itu yang pokoknya bilang perempuan itu harus ini intinya benar-benar memposisikan pekerjaan domestik itu punyanya perempuan semua gitu kan. Nah,
tadi intinya apakah negara
kalau menurut aku pribadi kalau sampai ke segitunya istilahnya gini loh keluarga ya kita membina keluarga itu okay lah kalau orang bilang menikah itu tidak hanya menyatukan dua orang tapi dua keluarga okay. Tapi harusnya tidak ada negara juga gitu yang masuk ke situ untuk permasalahan pembagian pekerjaan ini segala macam itu seharusnya hasil konsensus dari dua orang yang bersatu dalam ikatan pernikahan itu gitu loh. Kenapa negara harus masuk? Kalau memang pada akhirnya yang mengerjakan pekerjaan domestik itu laki-laki dan perempuan yang keluar, emang salah? Ini enggak juga. Tahu juga aku punya contoh beberapa orang tua dari temanku kayak gitu loh dan keluarganya berjalan fine gitu. Enggak ada masalah apa-apa. Jadi menurut aku ketika sampai negara sudah masuk terlalu jauh karena private itu aku kurang setuju sih. Aku kurang setuju. Kenapa? Karena secara gampangnya negara ngambil haknya terlalu banyak, dikasih hati minta jantung gitu loh.
Oke. Nah, menurutmu nih aturan sekarang itu tentang perempuan apakah sudah mengakomodir hak dan kewajiban kalian atau dirasa oh ini terlalu ini nih negara abai dengan perempuan gitu.
Peraturan di Indonesia ya. Peraturan di Indonesia sekarang kalau menurut aku pribadi sebenarnya negara udah ada beberapa kebijakan negara yang dibuat seolah-olah itu mengakomodir perempuan kayak contohnya kebijakan afirmatif yang 30%
ini
DPR
ya, kuota parlemen,
kuota nah contohnya itu dulu, contohnya peraturan itu dulu, kebijakan itu dulu. Kalau menurut aku mereka seolah-olah pengen ini loh, kita buat ini tuh karena kita mikirin perempuan, karena kita pengen perempuan itu juga aktif di politik. Tapi kalau dari aku pribadi, dan aku sempat diskusi juga sama beberapa teman aku perempuan juga, bahkan laki-laki juga, itu sebenarnya kebijakan-kebijakan yang kayak gitu nggak perlu gitu loh. Kebijakan kalau menurut aku pribadi ya, kebijakan yang 30% itu nggak perlu, karena secara nggak langsung sebenarnya dengan disediakan kuota khusus untuk perempuan itu bilang kalau perempuan itu kalau nggak dikasih kuota itu nggak bisa gitu, iya nggak sih?
Iya, iya.
Ngerti kan maksud aku? Sama gampangnya kayak ada parkiran khusus perempuan gitu-gitu. Sebenarnya secara nggak langsung itu kan bilang kalau perempuan tuh kalau nyetir nggak benar gitu loh, kalau parkir miring gitu. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau sejauh ini yang aku lihat malah peraturan-peraturan yang seharusnya penting gitu loh, yang seharusnya disahkan dengan cepat kayak RUU PKS gitu-gitu, itu malah ngambang, kayak nggak tahu kabarnya, maksudnya kayak nggak lama banget jalannya gitu. Tapi untuk kebijakan-kebijakan yang kurang penting kayak yang tadi aku bilang kebijakan kemarin itu malah udah ada gitu. Jadi menurut aku kalau sekarang sih banyak kebijakan-kebijakan itu yang masih secara nggak langsung itu mendiskriminasi perempuan gitu, kayak menempatkan perempuan di kelas 2 secara nggak langsung bilang kalau perempuan itu tidak lebih baik daripada laki-laki, tidak lebih capable dibanding laki-laki gitu. Karena justru aturan-aturan yang sifatnya itu untuk melindungi, untuk memang memberikan hak, mengakomodir hak perempuan itu nggak disahkan, nggak segera diproses, nggak segera selesai gitu. Tapi malah aturan-aturan yang kurang ini malah tiba-tiba muncul UU Ketahanan Keluarga, itu kan malah RUU Ketahanan Keluarga itu kayak menurut aku salah satu kemunduran juga sih, kemunduran. Jadi kayak salah satu bentuk bukti nyata kalau sebenarnya negara kita ini belum memperhatikan perempuan dengan sangat gitu, belum mengakomodir hak-hak perempuan gitu. Budaya patriarki kita masih tinggi banget gitu.
Termasuk mungkin apakah hak perempuan dengan tampil seperti Tara Basro itu juga hak perempuan tampil dengan
iya
seksi dalam tanda kutip mungkin?
Sebenarnya sih menurut aku sesimpel ini kan badan aku ya, sosmed juga sosmed aku. Kan kita bukan satu sosmed dipakai bareng-bareng kan, yeah. Tara Basro kan nggak ngepost di istilahnya BEM Fakultas, nggak ngepost di Instagram
aku di Instagram. Ngapain dia BEM Fakultas?
BEM Undip gitu kan, kan nggak punya dia pribadi. Kalau menurut aku ya itu hak perempuan lah gitu loh. Atau juga coba pemikirannya tuh dilurusin, dibenerin gitu loh, sebenarnya tujuannya dia tuh apa sih? Jadi jangan fokus ke badannya doang gitu loh, jangan fokus ke badannya doang. Tapi pesan di balik postingannya dia seperti apa gitu. Kalau perempuan mau pakai baju kayak gitu, capek loh kita kalau dilarang-larang kayak sebenarnya pengen deh. Karena aku gini, aku pernah ketemu satu thread di Twitter. Di thread itu disuruh gini. Coba kalian posting, bukan posting. Coba kalian drop di bawah foto-foto baju yang sebenarnya tuh pengen banget kalian pakai, tapi kalian enggak bisa pakai gitu loh. Baik lagi kenapa nggak dipakai, karena mungkin kalau banyak di antara mereka alasannya karena ini sih, karena takut dibilang ini, takut dibilang itu. Itu aku ngebacanya tuh kayak aku nggak ngedrop foto ini tapi aku ngebaca ternyata aku ngebacanya tuh kayak ya ampun, kok jadi cewek tuh susah ini ya, mau pakai baju aja tuh mikir-mikir banget gitu loh. Mau pakai baju aja kayak kalau pakai ini nanti dibilangnya ini, kalau pakai ini nanti dibilangnya ini. Bener-bener nanti kalau ketemu trennya aku mention, okay. Ketemu lagi saya mention. Karena kalau aku pribadi sih aku ngeliatnya kayak agak sakit gitu loh. Yang mau susah ini ya mau pakai baju aja gitu. Susah pakai baju aja susah ini. Jadi kalau ditanya itu haknya kita, itu haknya kita lah sebenarnya. Aku pakai jilbab itu haknya aku. Orang lain nggak pakai jilbab itu juga haknya mereka. Orang lain mau pakai baju seperti apa itu juga haknya mereka. Jadi kalau ada orang yang istilahnya mencerca orang yang berpakaian terbuka, atau bahkan ada orang yang mencerca orang yang berpakaian tertutup sekali, itu menurut aku dua-duanya salah gitu. Apapun pakaian yang mau dipakai yang perempuan, itu haknya kita. Mau aku pakai niqab kayak segala macam, mau aku pakai bikini juga, itu tuh haknya aku sebenarnya. Aku maunya pakai apa sih? Aku mau ekspres diri aku seperti apa gitu. Karena laki-laki juga kan, kalian enak banget kan? Iya sih, maksudnya kayak tapi sekarang kesannya kalian apa ya? Keluar ke warung pakai singlet doang. Enggak apa-apa, coba
perempuan
ya pakai, wah, udah tuh omongannya segala macam. Jadi kalau masalah pertanyaan ke awal hak kita apa enggak, ya jelas lah itu kayak kita kan, kita berhak untuk mengekspresikan diri kita mau ditampilkan seperti apa gitu. Tapi balik lagi, emang tiap negara itu kan punya normanya masing-masing. Jadi dulu aku ingat banget pelajaran pengantar ilmu sosial.
Ari ya.
Udah jadi guru besar beliau sekarang.
Emang besar sih. Astagfirullah.
Kacau. Oke. Jadi ingat banget dulu tuh ngebahas apa ya? Aku tuh lupa, tapi aku pernah presentasi. Intinya di buku itu aku baca permasalahan melanggar atau enggak melanggar, menyimpang atau enggak menyimpang, itu tergantung norma di negara masing-masing. Ya, jadi kayak sesimpel ini deh. Kalau kita agak geser dikit ke LGBT gitu. Kalau di Thailand, LGBT kan udah ya, udah enggak apa-apa.
Biasa.
Iya kan? Udah enggak apa-apa. Kalau negara-negara barat juga beberapa negara itu kan udah hal yang biasa gitu. Cuman di sini masih dianggap tabu, masih dianggap salah, masih dianggap ini segala macam. Kenapa? Karena norma kita seperti itu. Jadi kalau tadi dibilang pertanyaannya adalah kalau berpakaian seksi itu hak kita apa enggak? Sebenarnya itu hak kita, dan inilah ya perempuan itu. Kita tuh perempuan itu kalau menurut aku sekarang kalau di Indonesia ya, aku ngerasanya kita enggak bisa benar-benar mengekspresikan hak kita tanpa berbenturan dengan norma yang ada di masyarakat gitu loh. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah itu hak kita bukan sih? Iya, sebenarnya itu hak kita. Itu hak kita, kita mau pakai baju gimana itu hak kita. Tapi balik lagi, seringkali ketika kita mau mengekspresikan apa yang jadi kebebasan kita, kita terbentur sama norma-norma yang ada di masyarakat kita gitu loh. Jadi entah terakhir pilihannya adalah kalian mau pilih yang mana? Mau pilih ngikutin norma yang ada di masyarakat atau kalian masih tetap mau tetap mengekspresikan kalian sebagaimana yang kalian mau. Tapi kalau pertanyaan adalah hak apa enggak, itu hak kita.
Tapi kadang ada juga nih kaum feminis juga yang bilang nih, ya aku sebenarnya sepakat dengan terserah ya aturan pakaian tuh, gue mau nikap, mau gue pakai bikini pun itu terserah orangnya. Cuman ada juga kaum feminis yang bilang ya, dengan gue memakai nikap itu berarti kamu ini terbelenggu dengan aturan. Jadi kayak seolah-olah perempuan diatur dengan dalih agama atau apapun kayak gitu.
Aku sempat juga sih baca yang kayak gitu. Aku sempat juga, aku lumayan sering diajak diskusi masalah jilbab. Jadi kayak seingatku ada 3 apa 4 orang lah teman aku yang dia tuh baru pakai jilbab. Terus aku mengakui ya, emang kalau kita pakai jilbab itu godaannya banyak banget awalnya. Jadi kayak bener-bener apa ya, godaan kita untuk sebenarnya kayaknya aku lebih cakep nggak pakai jilbab deh gitu. Kayak aku lebih cakep nggak pakai jilbab deh gitu. Itu banyak banget. Makanya beberapa orang teman aku yang baru pakai jilbab itu sempat ngajak ngobrol. Panjang ngobrol, terus kita diskusi, dan dia bilang dia baca beberapa tulisan-tulisan dari orang-orang kaum feminis gitu-gitu yang bilang kalau sebenarnya perempuan tuh kalau pakai jilbab, pakai niqab, misalnya bahasa gampangnya cadar, itu tuh bentuk ketidakbebasan perempuan gitu loh sebenarnya. Tapi kalau menurut aku pribadi, bebas atau nggak bebas gini deh, bebas atau nggak bebas, nyaman atau nggak nyaman, itu kan yang tahu kita sendiri gitu loh. Ketika kalian cukup open minded dengan pakaian terbuka, artinya kalian juga harus open minded dengan pakaian tertutup gitu. Mungkin beberapa orang yang bilang kayak gitu belum ngerasain nyamannya kalau pakai jilbab gimana, nyamannya kalau pakai niqab itu seperti apa. Aku pribadi kan aku nggak pakai niqab, tapi aku sangat menghargai orang-orang yang pakai niqab gitu loh. Aku sama seperti aku kayak menghargai kalau mau pakai rok mini ya udah terserah, itu haknya kalian gitu. Jadi istilahnya aku menempatkan mereka di posisi yang ya udah sama gitu loh. Kalian memilih pakaian kalian sesuai kenyamanan kalian masing-masing. Mungkin kalau istilahnya dangkalnya, kalau pakai niqab kita nggak panas gitu deh. Maksudnya kayak nggak kena panas gitu kan. Kan bisa jadi. Istilahnya kan tergantung kenyamanan kita, kebebasan kita. Jadi kalau sempat tadi yang bilang pakai jilbab atau pakai niqab itu adalah bentuk ketidakbebasan perempuan, buat aku enggak sih. Justru ketika kalian mengekang orang-orang untuk pakai jilbab atau pakai niqab, itu kalian secara nggak langsung juga udah melanggar hamnya mereka gitu loh. Mereka kan punya hak untuk itu, kenapa kalian larang, kenapa kalian ini, kenapa kalian itu gitu. Jadi istilahnya gampangnya, terima segala sesuatu, jangan double standar, open mindednya jangan setengah-setengah, open mindednya harus istilahnya komprehensif gitu, semuanya gitu loh. balik lagi, bebas itu bahkan menurut aku ketika aku bisa bebas pakai jilbab tanpa omongan-omongan miring segala macam, tanpa omong-omong ih dia pakai jilbab cuma ini doang nih karena ngikutin ini doang, kayaknya dia pakai jilbab tuh terbatas tau ini karena dia ngikutin ajaran agama doang, itu sebenarnya malah ketidakbebasan. Kebebasan itu adalah ketika aku bisa pakai jilbab dengan bebas, maksudnya dengan sesuai apa yang aku mau gitu, tanpa ada omong-omong yang seperti itu.
Nah, ini sih, ini kan bisa dikatakan perempuan masih belum bisa mengekspresikan kebebasan, bahkan haknya belum. Mungkin nggak sih di Indonesia ini bakal semaju itu dalam mengakomodir kebebasan perempuan, entah berapa tahun lagi. Ada nggak kemungkinan ke arah sana?
Kalau yang aku lihat sekarang, sebenarnya pengaruh dari ini juga ya, pengaruh perkembangan dari teknologi, internet kita jadi istilahnya perpindahan nilai itu cepat, lumayan cepat menurut aku. Dari sosial media kita bisa lihat, oh di negara ini tuh kalau kita kayak gini itu fine. Kalau di negara ini tuh kita pakai kayak gini tuh fine gitu kan. Perpindahan nilai-nilai yang cepat itu menurut aku istilahnya memungkinkan di Indonesia bisa kayak gitu kalau menurut aku, karena buat aku sendiri sih nggak ada yang nggak mungkin. Tahu juga sekarang, dulu aku lupa nih, pokoknya dulu itu gini, kalau sekarang kalau menurut aku sendiri pribadi ngelihat di Instagram atau ngelihat di Twitter postingan-postingan istilahnya perempuan berpakaian terbuka gitu-gitu segala macam itu udah masih ada memang masih ada orang-orang yang kayak mencerca
tidak sesuai jati diri bangsa.
Apakah
gitu. Itu tidak sesuai dengan jati diri bangsa?
Kalau nih kita balik lagi, kalau seandainya kita pakai norma adat ketimuran, emang itu kan tidak sesuai. Aku bisa bilang itu tidak sesuai. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah mungkin di Indonesia ini perempuan nanti akhirnya bisa mengekspresikan kebebasannya dia gitu? Ya bisa, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tapi untuk kurun waktu berapa lamanya kita juga nggak tahu gitu. Kenapa aku bilang bisa? Karena sekarang makin lama orang itu pikirannya semakin luas, istilahnya dia makin banyak ngelihat dia orang bisa berpikiran saklek itu menurut aku karena dia kurang diskusi, karena dia kurang ngelihat, karena dia kurang memandang sekitarnya gitu. Nah, dengan ada kemudahan ini, itu akses ke sana sih, lihat nilai-nilai dari orang lain. Mungkin ketika dia baca rasionalisasi di balik nilai-nilai yang diterapkan di negara lain gitu kan, itu dia mulai bisa terbuka gitu pikirannya. Oh, ternyata ini tuh sebenarnya kayak gini ya. Ini tuh sebenarnya kayak gini. Jadi perpindahan nilai itu sekarang cepat banget. Makanya kalau ditanya mungkin apa enggak, mungkin. Tapi kalau kita masih di sini mikir kalau Indonesia ini kan bagian Indonesia ini masih menerapkan adat-adat ketimuran gitu kan, misalnya norma-norma ketimuran. Kalau itu bertentangan dengan norma ketimuran, iya, aku bisa bilang itu iya, karena kan norma ketimuran itu kan memang istilahnya identik dengan pakaian-pakaian yang lebih tertutup.
Tapi sebenarnya kalau kita bicara norma adat itu dulu itu wanita-wanita Indonesia telanjang. Di Bali atau apa itu mereka nggak pakai atasan. Jadi sebenarnya norma kita sudah tersusupi juga.
Iya jadi kayak ada dulu aku pernah baca sebenarnya nilai norma agama segala macam yang ada di Indonesia itu sebenarnya itu hasil impor juga dari kita. Makanya ada beberapa pihak juga sih sebenarnya yang menyayangkan kalau ada orang-orang yang mencerca pakaian-pakaian perempuan yang sedikit terbuka, karena memang pada zaman dulu pun misalnya pakaian-pakaian kita kan istilahnya cuman apa ya istilah baju yang cuman
jarik
kayak gitu, itu kan sebenarnya budaya Indonesia kalau kita ngomongin budaya gitu. Cuman balik lagi ya sekarang keadaannya realitanya ya seperti itu gitu loh, kita sudah mengimpor istilahnya norma-norma ketimuran, kita sudah menerapkan itu dalam waktu yang lama, dan untuk permasalahan apakah nanti itu bisa berubah atau enggak ya kita lihat nanti, tapi menurut aku sih bisa dengan perpindahan yang cepat seperti sekarang itu.
Nah, ini apa yang bisa dilakukan teman-teman perempuan untuk...
Oh yes.
Ini kan revolusioner.
Iya sih, menurut, jadi gini, kalau menurut aku
Jadi kayak Tara Basro itu merupakan gerakan revolusioner sih.
Iya.
Jadi akhirnya semua orang aware.
Aware dengan itu. Iya, benar. Balik lagi ya. Jadi dulu kalau kita mau kilas balik sedikit, dulu tuh perempuan itu sempat ada di posisi yang lebih tinggi daripada laki-laki.
Lebih tinggi.
Iya, lebih tinggi.
Okay.
Di zaman kalau dibaca buku Soekarno. Baik lagi, Soekarno.
Enggak apa-apa.
Itu perempuan itu sempat ada di posisi yang lebih tinggi itu, tapi nggak lama memang.
Okay.
Itu di zaman bertani. Kenapa? Karena pada saat itu perempuan yang tugasnya bertani, laki-laki masih berburu.
Ini materi kesarinahan.
Oh ya, materi kesarinahan. Nah jadi istilahnya, tapi posisi perempuan yang tinggi waktu itu nggak lama tergantikan lagi seperti sekarang gitu, patriarki. Okay. Lagi, tapi itu melalui proses revolusi. Makanya tadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan sama perempuan untuk sampai ke titik perempuan itu bisa mengekspresikan diri, itu memang pasti melalui proses revolusi yang menurut aku cukup lama. Tapi kalau simpelnya apa yang bisa kita lakukan sebagai sama perempuan untuk mengencourage perempuan lain, itu kalau aku pribadi, menurut aku kita banyak ngobrol, banyak gini. Sekarang aku masih ngelihat, kalau sekarang aku masih ngelihat perempuan itu antara satu sama lainnya kadang masih justru ikut-ikutan gitu. Nah, yang pengen aku sampaikan sini adalah, coba, aku nggak ngerti juga kenapa banyak perempuan kadang justru nganggap perempuan lain itu sebagai saingan gitu loh. Bukan istilahnya yang harus kita tuh sama-sama perempuan, harusnya kita saling mendukung. Nah, jadi misal aku lakuin sekarang, ya apa yang udah aku dapat, yang mungkin orang lain nggak dapat, apa yang udah aku dapat di bangku kuliah terkait nilai-nilai yang kayak gitu, apa yang udah aku baca, apa yang udah aku dapat dari hasil diskusi, itu bisa aku sebarkan ke orang-orang paling enggak di lingkungan terdekat gitu loh, sesama perempuan. Jadi yang pikirannya terbuka itu enggak cuman kita doang, tapi banyak. Karena gerakan revolusi itu kita enggak bisa gerak sendiri gitu loh. Kalau kita mau ngelakuin yang kayak gitu, kita harus gerak bareng-bareng, bahkan enggak cuman perempuan aja, laki-laki pun harus ikutan juga gitu loh. Makanya kalau tadi Satya bilang gerakannya si Tara Basro ini satu gerakan revolusi, itu benar, tapi jangan cuma Tara Basro gitu loh. Istilahnya harus ada tarabasa-tarabasa lain juga gitu loh, yang buat ngedukung itu, yang bikin semakin apa ya, nilai-nilai yang itu tuh semakin luas diterapkan. Jadi perempuan itu yang terbuka matanya semakin banyak, perempuan yang terbuka pikirannya semakin banyak, jadi gerakan-gerakan yang mendukung perempuan itu juga bisa lebih masif gitu loh digerakkan.
Ya karena memang kenapa Tara Basro, karena dia influencer, dia punya followers. Iya, banyak sih.
Iya,
ini
iya,
kayak
iya.
Harusnya orang-orang yang punya followers banyak ini ikut ini
iya,
nih.
Iya, iya. Bukan malah semakin memakemkan standar kecantikan. Yeah. Kecantikan atau standar-standar berpakaian yang itu ya.
Kayak kemarin aku nge-follow ini akun-akun feminis gitu. Ha? Si Inul tuh, Inul Artista. Itu kan
dia
dihujat netizen nih gara-gara. Oh, iya. Dia tuh posting tentang apa ya? Di postingan dia itu intinya enak ya. Perawan zaman sekarang kayak bisa ngewek sepuasnya dulu kayak gini. Jadi di situ teman-teman feminis tuh berusaha nyerang kayak, yo itu ya urusan perempuan, kalau misalkan pengen kayak gini atau apa gitu, kenapa kue? Soalnya di postingan itu secara jelasnya aku nggak hafal, cuman intinya menyudutkan teman-teman yang seperti itu gitu kan. Nah padahal dulu sendiri Kinul itu juga pernah tergerak tuh gara-gara gue yang ngebornya tuh, itu kan sempat disulut Bang Haji kan. Hmm. Tahun 2008 atau tahun berapa gitu.
Ikutin
lah, ini kan aku ini, jiwi nih kalau soal perempuan-perempuan gitu. Nah mungkin ini sih terakhir buat ini, mungkin pesan-pesan buat perempuan atau mungkin nggak perempuan juga nggak apa-apa terkait tema keperempuanan.
Tema keperempuan. Apa ya, pesan-kesan ya, pesan. Kalau aku sih ngelihat sekarang perempuan ini kalau di Indonesia pribadi ya, di Indonesia sendiri itu masih banyak yang membuat limitasi-limitasi untuk diri sendiri gitu loh. Jadi membuat batasan-batasan buat diri sendiri, nggak berani explore. Kayak gini deh, perempuan itu nggak bisa jadi supir truk, sebenarnya sama gitu lah. Perempuan tuh nggak bisa jadi supir truk, bisa gitu loh, bisa. Jadi kalau pesan aku itu, semua batasan-batasan itu coba dilawan deh, dihilangkan. Perempuan, laki-laki, itu tuh nggak ada pengaruhnya gitu loh. Maksudnya semua pekerjaan itu kalau laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Jadi jangan sampai apa yang selama ini udah gini, kebiasaan yang dibiarkan berlarut lama-lama, nilai yang lama-lama dibiarkan, itu kan nanti jadi kebenaran gitu loh. Okay. Makanya semua yang awalnya itu, bukan semua sih, tapi beberapa hal yang awalnya itu dianggap tabu, pekerjaan-pekerjaan yang beberapa pekerjaan yang dianggap itu bukan pekerjaan perempuan, coba dihilangkan gitu batasan-batasan itu. Jadi eksplor diri sebaik mungkin. Dan balik lagi, kalau buat aku masalah kecantikan ya, balik lagi ke masalah kecantikan, cantik itu tuh sebenarnya datang dari banyak hal gitu. Aku nggak tahu sih laki-laki gimana ya, tapi kalau aku pribadi ngelihat sama perempuan nih, sananya mungkin secara standar di masyarakat yang harus putih segala macam, dia nggak terlalu seperti itu. Tapi dia tuh kalau ngerjain sesuatu, anggaplah dia ngelukis nih, aku pernah waktu itu ngeliat, dia tuh pintar banget ngelukis. Dia pintar banget ngelukis. Dan ketika dia lagi ngelukis tuh ngeliatnya kayak, gila ini cakep banget ya cewek ini, keren banget gitu, keren banget. Jadi coba eksplor diri kamu tuh, jangan cuman di penampilan fisik, jangan cuma penampilan luar, tapi gali lagi potensi-potensi di diri kamu gitu loh, untuk setiap perempuan. Jadi kalau untuk menarik itu nggak cuma dari fisik, nggak cuma dengan rambut putih, nggak cuma dengan kurus langsing, nggak cuma dengan segala macam lah standar-standar yang sekarang, standar-standar yang udah dipakemkan sama sosial media gitu. Jangan cuma ngejar itu, tapi gimana caranya kalian bisa gali potensi dalam diri kalian dan memaksimalkan potensi itu, jadi kalian bisa berkembang lebih gitu. Jadi pokoknya intinya laki-laki perempuan itu potensinya sama aja kok, kalau sama-sama berusaha sama bisa gitu. Jadi jangan pada minta.
Mantap. Mungkin itu ya guys. Okay. Terima kasih Della sudah menemani. Mungkin kita akan bahas topik-topik lain di episode berikutnya. Dadah.